baznīcai pat laban ir jumts uzlikts, tad ir ārpus arī restaurēta, nu, un pat laban, kas ir tas sāpīgākais, tie ir pamat nostiprināšana, kas ir vajadzīgs šai baznīcai, lai viņa vairākas gadsimtas arī turētos tālāk. Bet šis pasākums varbūt nav tik daudz, lai savākt šos 400 tūkstoši, bet tas ir, lai atspoguļot ličinējos atbalstītājus, piesaistīt klāt. Atsaucība ir ļoti liela. Nevienmēr var rēķināt arī naudā. Ja? Palīdzēt var visādi. Palīdzēt var ar lūkšanām, palīdzēt var ar kokmateriāliem, nu, tās palīdzības ir dažādas. Jā, šogad pirmo reizi ir Pētera baznīca, pa cik tur ir daudz plašāk, jo sāp Dievmātes baznīca vienmēr ir pārpildīta un sākās ar divkalpojumu, kas ir pulkstens 15, kuru vadīs vairāk garīdznieku. Tad pēc tam otrā daļa ir pulkstens 16, kur uzstājās plašs pulks ar māksliniekiem zinām, netik zinām, vadīs Velti Puriņu un Jānis Pūkštēlo.